Ozod nazar eshittirishi bugun qishloq xo'jalik mashinalari konstruktori Mirza Anvar Hamidovning ozod nazari. Assalomu alaykum Mirza Anvar aka.
Va alaykum assalom.
Qishloq xo'jalik mashinalari konstruktori ekanligingizni Toshpaxta sanoat ochiq aksionerlik jamiyatida ishlaganingizni, u yerda tovarshunos va muhandis bo'lib ishlaganingizni bilib anchadan beri meni o'ylantirib kelayotgan, demakki tinglovchimizni ham o'ylantirishi mumkin bo'lgan savollarni berish imkoniyati paydo bo'lganidan xursand bo'ldim. Shuning uchun paxta bilan bog'liq masalalarni gaplashamiz. 24-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti O'zbekiston paxtakorlari va barcha mehnatkashlariga o'zini tabrigini yo'lladi. Tabrikni siz bilan suhbat arafasida yana bir marta sinchiklab o'qib chiqdim. Ilgarilari sovet davridagi tabriklar esingizda bo'lsa kerak, yetishtirilgan paxta hosilini paloncha foizi mashinalarda terib olindi degan gaplar bo'lardi. Prezidentni kechagi tabrigida shunaqa gap yo'q, o'tgan yili ham bo'lmagan. Umuman keyingi yillarda mashina terimi haqida gap yo'q. Nima, mashinada terma qo'ydilarmi paxtani yoki ulushi pasayib ketganmi?
Mana savolingizga men sonlar bilan javob beray. O'zbekiston qishloq xo'jaligini o'z paytida sovet davrida deb gapiraylik, to'liq paxta terim mashinalar bilan ta'minlangan edi. Har bir oddiy kolxozni garajlarida 50 ta, 100 tagacha paxta terim mashinalari qatar turar edi. Mana bugungi kunga sonlar bilan aytadigan bo'lsak, Toshkent traktor ishlab chiqarish korxonasi bir yilda 1000 dona MH-18 mashinasini ishlab chiqarar ekan. Uni ishlab chiqarish quvvati 1 soatda 0.176 gektar, ya'ni 76 sotix joydagi paxtani terar ekan.
Demak, shu kunda 1000 ta paxta terish mashinasi chiqarilyapti?
Ha, bir yilda ishlab chiqarilyapti. Endi agarda shu paxta terim mashinalarini biz 24 soatlab ishlatganimizda taqdirda ham O'zbekistonda 1,304,000 gektar joyga paxta ekilgan bo'lsa 200 kun kerak bo'lar ekan. Bu degan 6 oydan ko'proq.
O'sha bir yilda ishlab chiqarilgan 1000 ta mashina bilan, ha?
Agarda biz 24 soatlab tersak, to'xtatmasdan 200 kun terar ekanmiz o'shancha yerni, paxtasini. Endi
agar shu O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani aytaylik 100% mashinada terib olish uchun nechta mashina kerak bo'ladi?
Mana bu gapingiz endi aniq yaxshi bo'ldi. Men hali hisob qilganim yo'q, lekin agarda biz tursmoychilarni vaqtini hisobga oladigan bo'lsak, bitta mashinada bir sezon davrida 10 tonadan 30 tonagacha paxta terilar edi. Agar esingizda bo'ladigan bo'lsa, mana shu katta park kerak bo'ladi. Juda katta park kerak bo'ladi.
Masalan, shu kunda O'zbekistonda yetishtirilgan paxtani necha foizini mashina bilan terishyapti?
Menimcha 1% atrofida bo'lsa kerak.
1%. Sovet davrida o'sha tursunovchilar dedingiz, tursunovchilardan keyin Shoymardon Qudratovlar bo'ldi, hali 1000 tonnachilik bir yolg'on propagandistik gaplar bo'lgan, lekin nima bo'lsa ham o'sha paytda sovet davrida 80-chi yillarni birinchi yarmi deylik, juda avjiga chiqqan edi. O'sha mashina terimi ulushi juda katta bo'lgan edi. O'shanda necha foizi mashinada terilardi?
U paytlarda 70% paxta terim mashinalari terilar edi.
Ha, xo'p. 70%dan siz aytgan, siz 1% deyapsiz, balki 3%dir, balki 5, balki 10%dir. Lekin nima bu? Yo'qmi?
Yo'q, 10% yetmaydi bu. Ana, shu
cifradan
ko'rinib.
Xo'p, o'sha 70% ham 70% emas, 50% deylik. O'shanda ham 50%dan 5%ga siz aytgan 1%ni 5 martaga ko'paytiryapman. Tushib qolishini sababi nimada?
Sababi chuqur. Men agar sizga aytadigan bo'lsam, biz 90-chi yillarda ilmiy ish qilayotgan paytimizda rahmatli bir o'zim ustozim bo'lar edi, Pavel Nikolaevich Tutin degan do'stim, dunyoda eng katta biznes bu ilm biznesidir. Ya'ni qo'yilgan 1 so'mingdan 20 so'm foyda ko'rasan degan edi. O'sha paytdan boshlab ilmiy tadqiqotlar ta'minoti to'xtab qoldi byudjet tomonidan va shu bilan birga barcha ishlab chiqarish texnologiyasi orqaga ketishga boshladi. Mana traktor, Toshkent traktor zavodini bugungi agar ahvolni ko'radigan bo'lsangiz, oddiy bir qurilmalarni ishlab chiqaryapti xolos. Ishlab chiqarayotgan o'sha MH-108 bakterium agregatini ham agarda chet el bilan solishtirib ko'radigan bo'lsangiz, juda ham bir primitiv holatda ishlab chiqarilyapti. Endi bu o'sha diktaturani bir belgisi, ya'ni majburiy buyruqbozlik sistemasini bir mahsulotlar bo'lib chiqyapti xolos.
O'sha boshqaruv usulini siz aytgandek ma'muriy buyruqbozlik usulida qolayotganidanmi yoki pul yo'qmi? O'sha ishlab chiqarishni, traktor ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun davlatni puli yo'qmi?
Endi bilasizmi, hozir agarda bu narsani biz tahlil qiladigan bo'lsak, juda ham chuqurlashib ketamiz. Albatta, har bitta korxonani o'zini bir imkoniyatlari bo'ladi. O'sha imkoniyatga qarab mahsulot ishlab chiqaradi. Toshkent traktor ishlab chiqarish korxonasi davlat korxonasi hisoblangandan keyin unga davlat tomonidan katta mablag'lar tashlanmasa, u tabiiyki yetarli darajada mahsulot ishlab chiqara olmaydi. Agarda o'sha korxona deylik erkin bozor sistemasiga moslashgan bo'lib, kimdir qo'lda bo'lib turib rivojlantirganda, men o'ylayman yaxshiroq bo'lib ketar edi. Endi bu hammasi o'sha bitta noto'g'ri tizimni natijalari.
Paxta terish mashinalari ishlab chiqaradigan zavod davlat tasarrufidami yoki xususiymi hozir shu kunda?
Endi bu tomonni men sizga aytadigan bo'lsam, mana misol uchun bizni, men o'zim shaxsan ishlagan Buka paxta terish korxonasi aksionerlik jamiyat hisoblanadi. Unda o'sha ishlovchilarni va tashqaridagilarni ulushlari bor, lekin korxonani 100% hukumat boshqaradi. U hukumatni bir chirgan-chirgan chiqib keta olmaydi. Traktor zavodi ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak, tepadan kelgan buyruqni bajaradi xolos. Shuning uchun uni ham bironta erkin jamiyat yoki erkin tashkilot deb aytishga meni imkoniyatim yo'q.
Endi mana siz qishloq xo'jaligi mashinalari konstruktorisiz. Dunyo tajribasi qanday? Masalan, yaqinda bir joyda ko'zim tushib qoldi. Amerikada ishlab chiqarilgan paxta terish mashinasi bo'lsa kerak, nafaqat paxtani terayapti, balki g'o'zani yulib olyapti, g'o'zani to'laligicha olib kirib ketyapti, mashina ichiga orqada quruq sudjor qolyapti. Umuman jahon tajribasi qanday deb so'ramoqchiman da sizdan.
Jahon tajribasi hozir juda ham ilgarilab ketgan. Men hozir yonimdagi do'stim bilan shu to'g'risida gaplashib o'tirgan edik. Biz juda ham o'yintar holatda qolib ketdik. Siz albatta boshqa variantni ko'rgansiz. Men o'zim ko'rib, o'z saytlarimga qo'ygan traktorlarda o'sha paxtani bunkerga emas, rulon holatiga keltirib, paxta dalasini bir chekkasiga qo'yib ketgan traktorlarni ko'rdim. Bizdagilar 2 qatordan 4 qatorgacha agar paxtani terilgan bo'lsa, u 11 qatorni teryapti bir atalasiga. Ularda judayam yaxshi mexanizatlashgan i paxta dalasida u ortiqcha odamni ko'rmaysiz. Endi bizda nima uchun shunday degan savolga qaytadigan bo'lsak, men o'zim siz hozir salgina tariflashda adashdingiz deb aytishim mumkin. Men paxta toza sanoatini injener mexanik konstruktori bo'laman o'zim. Ya'ni biz paxta toza
paxta terish paxta terimidan keyingi bosqichdagi muhandissiz.
Paxta terimidan keyingi bosqich, ya'ni qabul qilish punktlari va paxta zavodlari bo'yicha ishlaymiz. Lekin shu gapingizda bir joyda to'xtalib o'tmoqchiman. Bizni yoshlarimizda juda kuchli iqtidorlar bor. Deylik, agar o'sha g'arb davlatlarda, xususan Amerikadagi o'sha bomba terayotganligi yoki tayyor o'sha g'o'zalarni yulib tozalab ketayotgani bo'ladigan bo'lsa, bizda shunday konstruksiyalar borki, faqat hali u amalga oshirishga ancha vaqt bor. Paxtani dalani o'zida tolani chigitdan ajratib toylab ketish imkoniyatlarimiz bor bizda.
O'zbekistondami? O'zbekistondami?
O'zbekistonda. Shunaqa proyekt, masalan, men o'zim razvodkasida qatnashdim, do'stlarim bilan bor. Bu know-how hisoblanadi, hali e'lon qilishga sal vaqt bor.
Nimaga ushlab turibsizlar uni? Bu hali bu qog'ozda endi,
Bu qog'ozda endi o'zingiz bilasiz, bunga mablag' ham kerak. Ikkinchidan, mana avtorlik nimasi bor? Huquqi degan gap bor. O'zbekiston holatida avtorlik huquqini o'zingiz himoya qila olmaysiz. Bundan chiqqan o'sha nimalar ham, imkoniyatlar ham faqat davlat foydasiga hal bo'lib ketadi, shuning uchun mutaxassislar to'xtab turibdi.
Mana siz aytyapsiz, know-how yaratdik deyapsiz, mutlaqo yangicha mashina yaratdik deyapsiz. Buni masalan tajriba ekzemplyarini ishlab chiqqanmisizlar?
Ha, endi men sizga hamma sirni ochishga haqqim yo'q, chunki biz bir kishi emasmiz. Lekin o'shani asosiy uzellari tajribadan o'tgan.
Ha, xo'p, shundan hukumatni xabari bormi, yo'qmi?
Yo'q. Hukumatda xabari yo'q, chunki biz bitta razrabotkamiz tekinga ketib qolgan, absolyutno. Tizimlarimizni olib qaytarib berishmadi, shu bilan ular hisobiga o'tib ketdi. Shundan keyin ikkinchi variantni biz hozir to'xtab turibmiz, boshqacha andazda ko'rib chiqmoqchi.
Nima, hukumat qiziqmaydimi? Shu yangi mashinalar yaratilishidan manfaatdor emasmi?
Siz hukumat deganda albatta davlatni boshqarib turish uchun xalq tomonidan saylangan hukumatni nazarda tutib gapiryapsiz, men buni tushunaman.
Boshqacha hukumat yo'q-ku, boshqacha hukumat yo'q-ku, hukumat bitta-ku.
Bugungi hukumat, O'zbekiston hukumati bir guruh faqat o'z shaxsiy manfaatlarini ko'zlab ish tutadigan odamlar. Men uni hukumat deb aytishga tilim bormaydi. Endi hozir bu yog'i tanqidga o'tib ketadi, mavzudan chetlashib ketamiz.
Endi nima qilish kerak endi? Mana aytyapsiz, paxta terish mashinalari sifat jihatidan yangi ishlab chiqarilayotganlari ham sifat jihatidan ancha eskirib ketgan. Ha? Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan son ham yetarli emas. Bir yilda ehtiyojni qanchasi miqdorida mashina chiqyapti?
1000 dona bu yil, yana yilga 3000 ta rejalashtirilgan ekan.
Demak, son ham o'ta oz.
O'ta oz.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Hukumat nima qilish kerak shu sohani o'nglash uchun?
Bu sohani o'nglash uchun avvalambor bozor iqtisodiga to'liq o'tish kerak. Bozor nimaga talabga qarab taklif qiladi. Masalan, o'sha fermerga paxta terish mashinasi kerakmi yoki bo'lsa qo'lda terish kerakmi? Hozirgi kunda 1 kilo paxtani terish uchun 150 so'mdan 200 so'mgacha to'lanadigan bo'lsa, 3 million tonna paxtani terib olish uchun o'zi tasavvur qiling, qancha pul to'lanadi. Katta qismini yeb ketyapti. Demak, texnikada biz terishimiz shart. Texnikada hamma butun dunyo texnikaga o'tgan, biz ham texnikaga o'tishimiz kerak. Lekin o'sha texnikani ishlab chiqarilgan korxona shunga qiziqadimi yo'qmi? Ana shuni o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni agar davlat haqiqiy xalqni, xalqchil davlat bo'ladigan bo'lsa, o'sha korxonani rivojlantirib, ko'proq yangi tipdagi mexanizmlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yish kerak. Yo'q, agarda men real gapiraman, hali beri bu 3 million tonna paxtani texnika bilan terib olishga bizni O'zbekistonda imkoniyati bo'lmaydi. Shu bilan birga paxtadan kelayotgan sof daromad o'zini oqlamaydi. Paxta dalalarini qisqartirish kerak va o'sha kam miqdordagi paxtani texnika bilan terib olishga harakat qilish kerak, shunga qarab texnika ishlab chiqarishga urinish kerak. Xalqni paxtadan ozod qilish kerak.
Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun qishloq xo'jaligi mashinalari muhandis konstruktori Mirza Anvar Hamidovning ozod nazari bilan tanishdingiz.